cori. Naokoli. Radijski popotniki, lep pozdrav. Pred nami so ponovno zanimive zgodbe naših popotnic in popotnikov. Izvedeli bomo, da na Irskem 6. marca obeležujejo materinski dan, kakšne so nastanitvene možnosti na Kubi, v Boliviji pa se bomo peljali po jezeru Titikaka. Ste pripravljeni?
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
Minulo soboto smo vas v popotniški zanki spraševali, koliko ljudi na leto v Tanzaniji umre zaradi napada leva.
Na sprehodu sva srečala kmetovalca, ki nam je povedal, da je po noči mogoče srečati leva in da takrat raje ne zapušča svoje kolibe. Statistika pravi, da je na tem področju največ napadov in letno tako izgubi življenje skoraj 100 ljudi.
Nagrado za pravilen odgovor tokrat prejme Stane Bizjak iz Spodnje Idrije. Nova popotniška zanka pa se glasi. Katera riba je tipična jed kjerkoli ob jezeru Titikaka? Odgovore nam lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Goridoli na okoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Poslušate Goridoli na okoli.
Najprej potujemo na Irsko, kjer bodo 6. marca obeleževali materinski dan. O položaju žensk v državi, ki ne dopušča možnosti splava, pa zdajle Nina Šoštarič.
Irska tradicionalno vzbuja asociacije na vreme. Zima na Irskem je bila letos toplejša kot ponovadi, je pa bil ta letni čas eden izmed najbolj deževnih, kar jih je kdaj bilo. Zato se še posebej veselimo pomladi. Na političnem prizorišču se trenutno poskuša sestaviti nova vlada. Koalicije ne morejo kar tako enostavno sestaviti, saj velike stranke niso uspele dobiti dovolj podpore. Pod vprašajem je tudi predsedniški položaj voditeljev nekaterih strank, predvsem bivšega voditelja največje parlamentarne stranke Ende Kenija in voditeljice delavske stranke John Burton, ki se je komaj prebila v parlament pod obtožbami, da prestopila na desnico. Zaradi tega političnega potresa, kot trenutno situacijo imenujejo irski mediji, so zaskrbljene tudi banke, ki svarijo, da bo Irska šla po poti Grčije, Španije in Portugalske. Irska ima namreč največji bančni sektor v senci izmed vseh držav Evropske unije in tukaj je odprtih kar nekaj vprašanj. Irci zato upajo, da bodo v naslednjih dneh ali pa vsaj tednih dobili novo vlado. Desno-sredinski stranki Fianna Fáil in Fine Gael imajo skupaj 94 od 150 sedežev in zunanjemu opazovalcu bi se zdela skoraj kot siamska dvojčka. Obe stranki imata desno-krščansko orientacijo. Čeprav je bila Fianna Fáil vedno bolj populistična in sedaj tudi pravi, da če bo stopila v koalicijo, želi najprej odpraviti davek na vodo. Trenutna pogajanja se torej vrtijo okoli tega, na kak način se bi znebili tega nezaželenega projekta, ki je odmeval po vsem svetu. Čeprav večina ljudi davka ni nikoli plačala, je problem zdaj na strani tistih, ki so pa davek vseeno plačali, saj so politiki že povedali, da jim denarja ne bodo vračali. Situacija se je tako obrnila v smer, da tisti, ki so upoštevali zakon in plačali davek na vodo, po vsej verjetnosti ne bodo dobili povračila. Pod vprašajem je tako tudi pravna država in demokracija kot taka. Stranke so po volitvah obrnile ploščo in so se tako ta teden večinoma opravičevale, kako ne morejo doseči nemogočega. Kakorkoli bo zanimivo videti, kakšen bo epilog zgodbe o vodi. To nedeljo 6. marca na Irskem, podobno kot na Severnem Irskem, Združenem kraljestvu in še kakšnem britanskem čezmorskem ozemlju praznujemo materinski dan, s tipičnimi bombonjerami in rožami. Irska ima do mater sicer zelo specifičen odnos, ki ga je posebej zaznamovala vloga krščanske cerkve. Zelo nazorno je ta problematika ponazorjena tudi v filmu Filomena iz leta 2013. Irska je še vedno izjemno neprijazna do mater samohranilk, ki so bile tudi večinoma tarče varčevalnih ukrepov v zadnjih letih. Irska je zelo prijazna država za otroke, nikjer niso negativno sprejeti, tudi če so preglasni ali preveč moteči v kakšni fini restauraciji, se nihče ne pritožuje. Eden od štirih ljudi na Irskem je otrok, tako da je na tem majhnem otoku več kot milijon otrok. Širše je 40% populacije mlajše od 30 let. Država v tem vidi predvsem ekonomske prednosti, saj se ji ni treba soočati s starajočim prebivalstvom, kot na primer v Nemčiji, Italiji ali pa Sloveniji. Po drugi strani so matere tukaj navajene prenesti vse možne napore, marsikatera namreč ne gre niti na porodniški dopust. Ta tukaj traja sicer zgolj 26 tednov, delodajalci pa niso dolžni plačati dopusta, razen če je tako določeno v individualni pogodbi. Ta tako ni materam nič lažje kasneje, saj Irci ne poznajo državnega sistema vrtcev, cena privatnih vrtcev pa se začne pri okoli 1000 evrov na mesec za otroka. Nič nenavadnega pa ni, da imajo Irke 3 do 5 otrok. Marsikatera mama se tako odloči, da ostane doma, saj so stroški varstva gibljajo v isti višini kot povprečna plača, ki znaša okrog 2200 evrov bruto. V 70-ih letih je sicer na Irskem veljal zakon, da morajo ženske, ko se poročijo, prenehati delati. In še vedno je v ustavi člen, ki pravi, da ženske s svojim delom v gospodinstvu podpirajo državo in da se država zavezuje, da matere ne rabijo delati zaradi ekonomskih razlogov, ki jim bi onemogočale, da opravijo svoje obveznosti doma. Če k temu prištejemo še 8. amandma k irski ustavi, ki ga želijo umakniti vse organizacije za človekove pravice, ker kriminalizira splav, lahko vidimo, da je vloga mam na Irskem še vedno zelo pogojena s krščansko zapuščino. Vsak dan namreč v tujino na splav odleti 12 žensk. Ženski zdravniku in komorkoli, ki pomaga pri splavu na Irskem, pa grozi 14 let zapora. Koliko mam bo praznovalo materinski dan po svobodni izbiri, je tako odprto vprašanje. Za Gori doli naokoli iz Irske Nina Šošterič.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Skalna puma bi lahko prevedli ime jezera Titikaka v Andih, jezero, katerega površina znaša več kot 8300 kvadratnih kilometrov in leži na 3800 metrih nadmorske višine, ima namreč obliko pume, ki lovi zajca. V mitologiji inkovskih indijanskih plemen ima jezero zelo pomembno vlogo. Če nekoliko poenostavimo, po verovanjih več plemen je iz njega vstal vrhovni bog. Prav tako naj bi se duše umrlih inkov vračale v globine jezera, ki je v povprečju globoko 107 metrov. Jezero ima tudi 41 otokov, enega izmed njih sta obiskala Urška Mačarac in Nejc Hren.
Nekaj dni sva preživela tudi na jezero Titikaka, to je najvišje ležeče plovno jezero na svetu, ki se nahaja na višini 3800 metrov in je del Ando. Meja med Bolivijo in Perujem poteka skoraj po sredini jezera. Na bolivijski strani je izhodiščno mesto za poti po jezeru mestece Copacabana, na perujski pa Puno. Ko sva prvi zagledala jezero, na je presenetilo, kar sva videla, ker je bilo videti kot Jadransko morje, Jadranska obala z otočki, zelo prostrano, res ogromno in čudovito, na je čisto prevzelo. Copacabana, torej to mestece, v katerem sva preživela 2 ali 3 dni, je dalo ime plaži, zelo znani plaži v Braziliji. In sicer Copacabana do besednem prevodu pomeni pogled na jezero.
Iz Copacabana smo šla za, v bistvu za 2 dni na en zelo zanimiv izlet na otok Isla del Sol, kar v prevodu pomeni Sončev otok. Zelo zanimiv otok in smo z lokalnim vodičem si ogledali par zgodovinskih znamenitosti, pa on nam je pokazal tudi življenje lokalnih prebivalcev, nam predstavi ene zanimive rastlinice, žavbe njihove in v bistvu neka zdravila domača, ki jih delajo iz teh rastlin. To pa je tako zelo spretno navezal na to, kako zdravo živijo in nam je obrazložil, da živijo domačini tudi po 110-120 let. Podaril je, da je to seveda posledica zdravega življenja, da v bistvu so na nek način prikrajšani oziroma ne uporabljali vseh teh zahodnjaških načinov življenja in da tudi v prehrani ne uporabljajo sladkorjev, maščob, tako smo mi navajeni. Smo pa obiskali tudi eno zelo pomembno arheološko najdišče, za katerega so odkrili, da je bil v bistvu center za opravljanje nekih ritualov, obredov. Na tistem mestu bi se naj tudi iz jezera rodilo sonce, po njihovih verskih prepričanjih. In pa pokazal nam je tudi, kot zanimivost, en žrtveni oltar, tako kamnito mizo, kjer bi naj žrtvovali ljudi tem božanstvu.
Isla del Sol ima tako podaljšano obliko in odpraviš se lahko ali na severno ali na južno stran. Midva sva z ladico se najprej odpeljala na severno, ker smo imeli to turo z lokalnim vodičem. Nato pa lahko greš tudi peš iz severne strani na južno. Pohod traja približno 4 ure. Panorama je čudovita, po poti te spremljajo osli, ovce, ptice. Če imaš srečo, vidiš kakšno kačo. Mi dva je na srečo nisva. Vsekakor je zelo prijetna izkušnja. Je pa velika posebnost Titikake tudi ta, da tako kot so v Sloveniji priljubljene postrvi, so priljubljene tudi tam, tako da lahko na vsakem koraku, kjerkoli praktično si, kupiš postrvi, ki so pripravljene na veliko različnih načinov in ki so res zelo, zelo okusne.
Poslušate Gori doli na okoli.
Kuba, arhipelag v severnih Karibih med Karibskim morjem, Mehiškim zalivom in Atlantskim oceanom, postaja vedno bolj priljubljena turistična destinacija. Leta 1995 jo je obiskalo 742 tisoč turistov iz tujine, leta 2013 več kot 2 milijona 800 tisoč. Kot zanimivost povejmo, da jo je takrat obiskalo daleč največ Kanačanov, skoraj milijon. Kubo seveda obiskujejo tudi Slovenci. Martin Šala.
Lep pozdrav iz Havane. Kuba je precej specifična in vam bo bodisi všeč ali ne. Ni tretje možnosti nekje vmes. Ko se odpravite na Kubo, imate dve možnosti. Lahko prenočujete v enem izmed all inclusive hotelov, pa verjetno po enem tednu ne boste dobro vedeli, ali ste na Kubi, v Egiptu ali pa v Turčiji. Drugih hotelov je po celi Kubi precej malo. Tako da ostane še možnost prebivanja v Casas Particulares. To je nekoj vrste Airbnb, le da so ga na Kubi znašli že davno pred Airbnb-em. Ko se je Kuba odprla za turiste po njihovem posebnem obdobju, je država dovolila tudi oddajanje privatnih stanovanj in tako omogočila ljudem možnost dodatnega zaslužka. V nekaterih mestih je kar težko najti hišo, ki ne oddaja sobe. Recimo v Vinjalesu kar dve tretjine hiš oddaja sobe. Naj se vrnem na to, kaj Casas Particulares so. Ponavadi ljudje v svojem stanovanju ali v hiši oddajajo sobo, lahko pa tudi celo stanovanje. Seveda kvaliteta kas varira od ponudnika do ponudnika, tako da ni odveč prej poprašati za kakšno priporočilo ali pa na samem kraju preveriti ponudbo. Vendar je težava v tem, da so vse dobre kase rezervirane že precej vnaprej. Bolj podjetni kopanci so svoje kase razširili na sosedna stanovanja ali hiše, tako da danes po Kubi vidite tudi kase s 4 ali 5 sobami, kar pa že počasi meji na majhne hotelčke. Poleg pomoči pri rezervaciji naslednjih kas, avtobusnih ali taksi prevozov pa se v kasah lahko dogovorite tudi za zajtrke ali večerje. Predvsem zajtrki se po mojih izkušnjah kar splačajo. Namreč kot zgleda, Kubanci niso veliki ljubitelji zajtrkov in lokalov zajtrki. Poleg tega pa je logistika nakupovanja na Kubi malce zapletena in za nakup zajtrka ni prav primerna. Pa o tem kdaj drugič. Za večerje se v kasi lahko zmenite za vse mogoče od piščanca do jastoga in vam ga bodo pripravili za zelo ugodno ceno. Pri takem načinu potovanja imate hočeš nočeš tudi pristne stike z domačini, ki so zelo prijazni, večinoma jih zanima marsikaj in pogovor niso nikoli dolgočasni. Seveda pa pomaga, če znate kaj špansko. Za Gori doli naokoli iz Kube Martine.
Kubanski pregovor se sprašuje, ali lahko verjameš človeku, ki ne zna zardeti. Toliko razmislek in le še lepo zdrav do prihodnje sobote od Marka Krepsa in Špele Šebenik.
Gori, doli, 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 gori,